Tu barana artêşa Tirk û vê hefteyê li ser gundê Kelûtê li navçeya Şêrawa ya Efrînê hatibû kirin, zerar gihandiye kellaya Kelûtê ku li wî gundî dikefe. Kargeriya şûnwaran ya Efrînê îro bi daxuyaniyekî aşkere kir ku beşeke ji avahiya vê kellayê hatiye rûxandin. Her wiha daxuyaniyê diyar kir ku cihên dîrokî û şûnwar li Efrînê rastî pir zêde gaviyan û xerabkirinê tên. Hevserokê Kargeriya şûnwaran arkeolojist Salah Sino ev agahî bi me re parve kirin.
Zêdetirî ev 3 salên ji umrê dagirkeriya Tirk li herêma Efrînê zêdetirî 55 cih û girên şûnwarî me bi belge û bi perçeyên vîdeo û wêneya me dokument kiribûn zêdetirî 20 mezarên dînî yek û ve digerin. Hemî ol û mezahebên di Efrîn da me ew jî dokument kiribûn destdirîjî ser wan jî hatibû çêkirin.
Sîno diyar kir ku belgekirina awdekin ji bo aliyên navnetewî dişînin. Lê taniha tu helwest ji van aliyan tu ne ye, o bêdengin. Tevî ku pir cihên rastî bin pêkirin û zêdegaviyan tên, di lîsteya UNESCO de weke beşeke ji kelepûra cîhanî hatine tûmarkirin. Sîno, hin şûnwar weke mînak destnîşan kirin.
Cihê navdar destdirîjî bi rengekî radikal û hişk li ser dihat çêkirin wek şikefta dû deriyê go vedigere esarên wê vedigerin 300,000 sal cihê endarê perezgeha endarê girê cindirîsê cihê Sîros cihê girîdayî taîfa Marûniya wek beradê wek kalûtê vê cihna dixwaze winda bike dixwaze têk bibe wek cihê kela Semanê.
Her wiha dûr armanca Tirkiyê ji van kiryaran ku der heqê şûnwarên Efrînê de tên kirin, arkeolojist Sîno got ku ew dixwaze nasnameya herêmê biguhere û dîroka wê ji holê rake. Sîno bi berdewamî diyar kir ku kûlandin li cihên dîrokî berdewam e ku perçeyên tên vedîtin ji bo Tirkiyê tên şandin û li bazara reş bazirganî pêtê kirin.
Vê tiştê got derdikeve û derbazî erdê Tirkiyê dibe û ji erdê Tirkiyê derbazî sûka reş, sûka xwînê ya ticaretî ya esar ya navnetewî dibe û tê firûtan heya niha ti agahî li ceme tinenê go masîrê tiştên şûnwarî yên go ji cihên herêma Efrînê hatine derketin masîrê wan çiye em heya vekêlîkê nizanin.
Hêjayî gotine ye ku herêma Efrînê bi şûnwar û cihên xwe yên dîrokî û kevnar tê nas kirin. Ev şûnwar vedigerin şaristaniyên cuda kul herêmê şên bûne. Bi hezaran sala û hatibûn parastin. Lê arkeolojîst dibêjin ku ji 3 salan û vir de Tirkiye û kumên çekdar zirareke mezin gihandine van şûnwaran. Newroz Reşo, dengê Amerîka.